Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tuwing 5 taon hinihikayat ang bawat sambahayan sa Australia na lumahok sa census. Sa ating panayam, ipinaliwanag ni Dr. Franklin Soriano, multilingual spokesperson ng Australian Bureau of Statistics, kung paanong nakakatulong ang census sa mga komunidad, bakit dapat magbigay ng tumpak na impormasyon, at bakit mahalagang maisama ang bawat Filipino sa Australia sa opisyal na bilang.
So, isa po sa mga pangunahing layunin ng census talaga ay manghanap ng datos para sa opisyal na estadistika ng populasyon ng Australia. Ang mga estadistika ng populasyon ay kinakalkula gamit ng mga datos mula sa census na pagkatapos ay iniayos natin to parang maisama yung mga taong hindi pa nabilang sa census. At yung mga tao na Australia na nasa ibang bansa nung isagawa ito. Ang mga estadistika ng populasyon ay ginagamit natin bilang batayan ng mahalagang pagpapasya ng gobyerno tulad ng pamamahagi ng pondo sa Commonwealth, pagtatakda ng mga hangganan ng boundary ng mga distritong elektoral, distribution ng GST o tinatawag natin Goods and Services Tax o pati po yung pagpo-forecast ng populasyon ng Australia para sa mga sa hinaharap.
Sino-sino po ba yung mga kinakailangang sumagot at kasama ba dito yung mga temporary resident pati mga international students?
Ang census po talaga ay compulsaryo. Tinatawag natin compulsory at kailangan gawin ng lahat. So lahat ng mga taong nasa Australia sa Martes, 11 ng Agosto ay kailangang maisama sa isang census form. Kabilang dito ang mga international students, mga bisita ninyo, may mga hawak ng visa sa Australia na nasa inyong kabahayan, at maging makasanggol na isisilang at isinilang. Ang tanging mga taong hindi po isasama sa census ay yung mga dayuhang diplomat at kanilang mga pamilya na naninirahan sa Australia pansamantala. Pati rin po yung mga residenteng Australiano na nasa labas ng bansa during sa gabi ng census.
Para sa mga Filipinos Australian, sa mga kababayan po natin, bakit ba mahalaga na makiisa sila dito?
Ang maisama po ang mga Filipino Australian sa census ay higit pa sa simpleng pagbibilang lang. Mahalaga po ang bawat sagot upang matiyak na ang komunidad ng mga Pilipino sa buong Australia ay maayos na mabibilang, maitatala at maiuulat sa census. Ipinakita po sa atin ang census nung dating census 2021 na halos 300,000 na tao sa Australia ang ipinanganak sa Pilipinas. At ito po ay tumaas ng 25% kumpara sa resulta noong 2016 census. So, dumadami na po talaga ang populasyon ng Filipino-Australian sa ating bansa. And what more po, ngayong taong ito, mas dumami po siguro.
Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang info.census.abs.gov.au o balikan ang mga kaugnay na ulat sa sbs.com.au/filipino. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.